Вие сте со SPS на Македонски.
Христијан Мицкоски е единствениот премиер од регионот за кого засега се знае дека ќе присуствува на свечената инаугурација на новиот американски председател Доналд Трамп, што ќе се одржи по три дена во Вашингтон. Покрај него покана добил и лидерот на Алијансата на албанците и министер за здравство Арбен Таравари, објавија некои медиуми на албански јазик кои тврдат дека веста е веродостојна. Мицкоски ќе биде придружуван од министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски. Дали Мицкоски е единствениот премиер од регионот што добил покана, се уште не се знае, затоа што од ниједна земја од соседните нема официјална информација кој од официјалните лица ќе оди на инаугурацијата на Трамп. Македонската влада го поздравува изборот на новата влада во Бугарија. Власта соопштува дека останува посветена на разговорите со источниот сосед, но дека досегашното искуство не остава многу простор за конкретни очекувања. Во писменото соопштение се вели: «Како влада упатуваме честитка за изборот на владата во Бугарија, но со оглед на искуството сме резервирани, предпазливи, но и отворени за диалог врз принципијални основи што ќе гарантираат заштита на нашиот идентитет и на црвените линии». Овој став како партиски го соопшти на пресконференција и пратеникот на ВМРО-ДПМН е Миле Левков.
Со оглед на искуството сме резервирани и предпазливи, но се разбери отворени за диалог на принципијални основи кои ќе гарантираат заштита на нашиот идентитет и нашите црвени линии.
Сада сама прашува кои се следните чекори на македонската влада. Во писмената реакција се вели: «По формирањето на политичката влада во Бугарија, македонската влада ја доби можноста што ја бараше да има соговорник од другата страна со целосен политички легитимитет. Сега очекуваме власта да каже кој е планот за продолжување на европскиот пат на земјава. Ако има решение со подобрени наши позиции, ние ќе го поддржиме», се вели во реакцијата на СДСМ. Изборот на бугарската влада го поздрави и Дуи, но приликата ја искористи за повторно да побара предвремени избори за, како што соопштува, Македонија да добие легитимно раководство. Премиерот Мицкоски повеќепати изминатите месеци нагласуваше дека уставни измени со одложено дејство е едно од можните решенија за одблокирање на македонската европска интеграција, но за конкретни разговори во оваа насока ќе се чека формирање стабилна политичка влада во Софија. Илире Даути вчера поднесе оставка од функцијата председател на Собраниската комисија за социјална политика. Таа првин писмено го известила собранискиот председател Африм Гаши, а потоа тоа го соопшти и на вчерашната пленарна седница. За време на незиниот говор, салата ја напуштија пратениците на ВМРО-ДПМН и на ЗНАМ. Пратениците на Левица, кои беа подносители на иницијативата за интерпелација на Даути, ја поздравија ваквата одлука. Сашко Јанчев на пресконференција рече:
«Го поздравуваме низиниот ваков потек и честитаме на овој потек, затоа што со ова таа покажа интегритет. Изгласаната интерпелација значеше дека се обезбедени гласови за незино формално разрешување од страна на пленумот».
Европскиот фронт, предводен од Дуи, информира дека ќе ја почитува одлуката на Илире Даути. Барањето за отповикување на Даути, Левица го поднесе откако таа долго време одбиваше да го стави на дневен ред на седницата на Комисијата за социјална политика предлогот на СДСМ за решавање на социјалниот статус на дел од бранителите од војната од 2001 година, со образложение дека и припадниците на другата страна на конфликтот, односно на ОНА, треба да бидат опфатени со истиот закон како граѓани на Македонија. Вработените во некои државни институции вчера трет ден протестираа, барајќи повисоки плати за 30%. Откако владата штрајкот го оцени како незаконски, председателот на синдикатот на УПО Стрпе Дејановски одговори дека ова не е штрајк, туку протест и дека сите си ги извршуваат обврските. Дејановски обелодени дека речиси 1000 вработени во сите инспекторати немаат земено плата за декември.
Поради доцнење на Министерството за финансии, кои навремено не си ги презеде своите обврски, а согласно законските измени, остави 988 вработени без плата, без вратени кредити и без платени сметки во најдолгиот месец од годината.
Синдикалците велат дека достоинството да се работи во државните институции е сосема урнато. Тоа е еден од проблемите што го истакнале представниците на независниот синдикат на државната администрација на вчерашната средба во владата. Горан Ристески, председател на НСДА, пред новинарите изјави.
Начинот на исплата на плати, како и додатоци на плата, треба да бидат достоинствени за вработени во јавниот сектор. Порано беше достоинство, чест и углед да работиш во јавната администрација. Денеска, со оглед на платите во приватниот сектор, веќе не е интересна служба.
Сада сама пак обвини дека власта ги остава на цедило и наставниците. Жаклина Лазаревска на пресконференција рече:
Платите на наставниците требеше да бидат зголемени за 12,15% од септември 2024 година, што би значело просечно зголемување од 4300 денари. Но тоа не се случи. Реалноста е понижувачка. Зголемување од 2,5% пристигна дури во октомври.
За денеска е најавен протест пред Министерството за финансии, пред кој ќе се соберат вработените од 6 министерства и 2 други институции. Новогодишното ограничување на цените за широка потрошувачка заврши вчера. Граѓаните се плашат од нови поскапувања на производите и велат дека до вчерашната мерка речиси и да не ја почувствувале. Користиме дел од анкетата што ја направи ТВ24.
Што ќе заштедиш по 5 динара, по 10 некој намалени? Што ќе се заштеди на ситно, ако земеш, ништо не се заштедува?
Ја сегде по маркетиве, не се намалени, обшто не се намалени. Може нешто, некој артикал, али тој артикал кој што не го употребува, сигурно, веројатно, што не им се троши.
Сада сама вели дека владините мерки се промашени, а власта дека мерките даваат резултат за подобрување на куповната моќ на граѓаните. Денеска во 18 часот по македонско време, ракометната репрезентација на Македонија ќе го игра вториот меч на светското првенство што се одржува во Хрватска со репрезентацијата на Холандија. Селекторот на репрезентацијата Кире Лазаров позавчерашното реми против Унгарија, кое заврши со резултат 27-27, за МТВ изјави дека тимот треба да биде задоволен со освоениот бод против екипа што заврши на петтото место на последното првенство и дека денешниот меч ќе биде потежок од првиот со Унгарија.
Треба да бидеме мирни, сконцентрирани, да се одмориме и ништо, да не очекуваме ништо, едноставно да се бориме. Ако се бориме како денес и ако сме сплотени, ако имаме ваква енергија, резултатот од сам ќе си дојде, така да очекувам многу потежок натпреварот.
Лазаров додаде дека е горд на својата екипа, како и на Македонија и на нашите навивачи. Тој рече дека ракометарите покажале како се игра за својата земја. Ако се бориме во иднина како денес, резултатите сами ќе дојдат, изјави селекторот Лазаров.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.